La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, stimați ascultători și telespectatori! Bine ați venit la Școala Cuvântului! Mă bucur din toată inima că acordați atenție Cuvântului lui Dumnezeu și că sunteți preocupați să descoperiți mereu noi și noi lucruri pe care acesta, Cuvântul lui Dumnezeu, le conține. Suntem la a patra ocazie de când, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, discutăm despre Iisus Hristos și legea sa. Și pentru ocazia aceasta avem o temă extrem de generoasă. Înainte de a începe, unul dintre colegii din platou sugera, lucru cu care sunt de acord, că tema de astăzi ar merita 2 ore și nu 1 oră. Nu vă speriați, tot 1 oră o să dureze, rămânând ca restul să studiați dumneavoastră singuri. Invitații mei și ai dumneavoastră, așa cum ați început deja să vă obișnuiți, sunt prezenți aici și aș vrea să-i salut în numele dumneavoastră. Bun venit pastorului Virgiliu Peicu.
Bine v-am regăsit.
Revista Curierul Adventist pe care o conduceți este revista oficială a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România și știu că zilele acestea, săptămânile acestea, e o aniversare importantă pentru această revistă.
Se împlinesc 100 de ani de la apariția primului număr.
Urarea tradițională ar fi mulți înainte, dar ca buni creștini ce suntem, cred, ar trebui să o înlocuim cu o altă urare, cât mai puține ani înainte, adică să vină Mântuitorul și să termine cu revistele. Bun venit pastorului Adrian Petre.
Bine v-am găsit.
Sunteți tânăr și vă mențineți tinerețea lucrând și cu studenții de la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Sper că acolo tradițiile, legile și relația lor cu Mântuitorul sunt mult mai clare decât par a fi aici în discuțiile noastre. Dar noi suntem oameni obișnuiți, așa că ne mulțumim cu ceea ce putem descoperi. Bun venit! Bun venit, Cristian Sălceanu! Ce noutăți mai aveți pe la editură? Sau vreți să păstrați așa momentul când lansați aceste noutăți? Eu aș vrea să apreciez în mod deosebit faptul că trimestru de trimestru Editura Viață și Sănătate scoate aceste ghiduri de studiu biblic pe care le folosim și noi în emisiunea noastră și că, ceea ce poate telespectatorii nu știu, aveți o mulțime de astfel de ghiduri de studiu trimestrial pentru diverse categorii de vârstă, începând cu cei mai mici copilași.
Sunt 5 categorii de vârstă.
5 categorii.
Unele au și ghiduri de instructori, iar cele pe care le studiază, să zic așa, majorii, le puteți găsi și pe internet. În măsura în care cineva poate acum vede prima oară emisiunea și spune, bun, de unde să am și eu aceste materiale, viatesanatate.ro, resurse, studii biblice și pot fi descărcate gratuit.
Mulțumim de generozitate. Și bun venit doamnei profesor Elena Petrescu, care, apropo, și ea este legată de Institutul Teologic Adventist de la Cernica, unde predă.
Și acum bucur să fim împreună la aceste frumoase dezbateri de studiile propuse.
Stimați telespectatori și ascultători, subiectul de astăzi, Hristos și legea în predica de pe munte. De ce această legătură, pe de o parte Hristos și legea, pe de altă parte predica de pe munte, care este tot Hristos și legea? De ce sunt puse așa parcă față în față cele două?
E bună întrebarea dumneavoastră de introducere, deoarece astăzi se crede în lumea creștină că există o separație între Vechiul Testament, unde descoperim în esență legea lui Dumnezeu, și Noul Testament. Am observat iar că în multe discursuri religioase este folosită predica de pe munte ca un înlocuitor al legii lui Dumnezeu. Și interesant titlul studiului nostru de astăzi, pentru că vrea să arate că există o relație de interdependență între legea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, deci cărții lui Moise, că de fapt când se spune legea și proroci, despre care vorbea Domnul Iisus, se referă la între Vechiul Testament și Noul Testament și predica de pe munte. De fapt, predica de pe munte, după cum o să observăm, este un comentariu al Domnului Hristos la cele 10 porunci. Am discutat într-un studiu trecut despre porunca a 5-a, astăzi o discutăm despre a 6-a, despre a 7-a, despre a 8-a. Deci Domnul Hristos vine aparent cu o lege nouă, după expresie folosită de mulți creștini din zilele noastre, dar de fapt nu este o lege nouă, ci este o explicație a legii pe care l-a dat-o la Sinai.
Mulțumesc, domnule pastor. Apropo, având în vedere și calitatea dumneavoastră de profesor, spuneți pentru telespectatorii noștri câteva vorbe despre structura acestei predici de pe munte. Știm că e în Evanghelia după Matei, știm că ocupă 3 capitole acolo, dar structura ei.
Întreaga Evanghelie după Matei structurată în 5 mari predici, aceasta este una dintre ele, prima și cea mai dezvoltată. Domnul Hristos cumva este un al doilea Moise, așa este prezentat, care dezvoltă ceea ce cândva la Sinai tot el, da, ca dătător al legii, a descris și a spus. Numai că de data aceasta el, așa cum s-a amintit, dezvoltă. Este structurată predica de pe munte în câteva părți mari. Prima ne prezintă fericirile, cele mai cunoscute, ferice de cei săraci în duh, ferice, aceștia sunt fericiți, cumva schimbând așa orientările noastre naturale, adică fericiți nu sunt cei care plâng, cei care râd, nu, este vorba despre altceva.
E Matei 5, de la versetul 1 la
versetul 1 până 12. La versetul 12. Apoi sunt comparați creștinii, de fapt, urmașii lui cu sarea, pământul, ca reprezentanții ai săi. Ar fi partea a doua, de la versetul 13 până la versetul 20, parte care se încheie cu declarația Domnului Hristos că El n-a venit să strice, ci să împlinească sau să dea semnificația adevărată și profundă. Și deja
referindu-se
în partea
a treia, la lege și la tot Vechiul Testament.
Și la, da, tot ce înseamnă Scriptura veche, să-i spunem așa, deși este nouă și este actualizată aici de Domnul Hristos, partea a treia cuprinde cele 6 antiteze, numite antiteze, dar o să discutăm probabil de ce sunt numite antiteze și ce înseamnă lucrul acesta. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, dezvoltarea și aprofundarea legii, iar ultima parte, fragmentul final, prezintă învățături concrete despre purtarea creștinului legate
de... foarte lungă.
Da, din...
Două capitole.
Capitolul 6, despre rugăciune, despre post, despre facerea de bine și se încheie cu o ilustrare, zidirea casei pe stâncă sau pe nisip. A zidit pe cuvintele Domnului Hristos sau a nu zidit pe cuvintele Lui? O structură, așa, în puține cuvinte.
Da, mulțumesc. Să spunem telespectatorilor și ascultătorilor noștri că în ocazia aceasta ne vom ocupa doar de una dintre aceste 4 părți ale predicite pe munte și anume al doilea segment, cel despre care spuneați conține așa numitele antiteze. Haideți să începem, să aruncăm o privire cât putem și cât ne îngăduie timpul. Matei 5, versetele 17 la 20, poate nu-i rău să cităm ceva din ele. E un accent profund pe care Mântuitorul îl pune aici pe lege și în același timp face referire la cărturari, la farisei, care și ei la rândul lor pun un accent foarte greu pe lege. Și ce putem înțelege din această punere față în față a modului cum Mântuitorul pune accent pe lege și cum învățătorii timpului, pe de altă parte, pun accent pe lege?
Domnul Hristos era acuzat atunci, așa cum și unii din zilele noastre l-acuză, că el ar vorbi cumva împotriva legii și că ar dori să facă unele modificări și că chiar ar dori să schimbe o poruncă întreagă, cum ar fi porunca a 4. Însă, Domnul știind ce o să se spună, a venit cu o precizare din timp și a spus așa: eu n-am venit să stric, să tulbur legea sau proroci învățăturile lor, ci am venit să le împlinesc, să le fac mai bine cunoscute, căci în El noi avem tot adevărul lui Dumnezeu, mai mult decât ne-a venit prin proroci. am venit să trăiesc în fața voastră adevăratul sens al legii și al poruncii. Deci, cât o fi pământul, cât o exista lumea asta, nimic nu se va schimba. Eu nu accept nicio schimbare. Aceste cuvinte ale Domnului Hristos mă fac să ridic o întrebare. Cum dar susțin mulți contemporani de ai noștri și dinaintea noastră că o întreagă poruncă din cele 10 porunci a fost schimbată când Domnul Iisus aici aproape se jură că atâta timp când va fi lumea asta nu se va schimba nici măcar o iotă din lege?
Aș răspunde cu un răspuns pe care îl dă tot Mântuitorul într-un alt context. Când, prezentând o pildă și răspunzând uimirii celor care văd ce s-a întâmplat, zice Mântuitorul: un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Asta e răspunsul, da, foarte scurt și foarte direct. Domnule Sălceanu, care e sensul termenului acesta pe care îl folosește aici? N-am venit să stric, ci să împlinesc. Ce înseamnă acest să împlinesc?
Este unul de umplere. Putem să ne gândim la un vas plin, putem să ne gândim la o formă anume în care obiectul se mulează perfect.
Se completează.
Fără să mai rămână găuri, fără să mai rămână ceva de adăugat, de tăiat sau de adăugat la el. Dacă ne-am întoarce un pic la context, trebuie știut că la momentul acela gloatele îl urmau pe Hristos și acum urma să se rostească o platformă program, să zic așa. Dacă ar fi să fim în zona politică, platforma program a învățătorului din Galileea. Și oamenii stau în jurul lui pe munte: hai să vedem învățătorul ăsta pe ce își bazează lucrurile. Și în mintea lor, știind că existau tensiuni cu farisei și cu saduchei și cu ceilalți, se gândeau: oare nu cumva tot ce ne spun ceilalți este de dat la o parte? Și scăpăm odată de toate aceste încorsetări.
Cele 613.
De porunci mai mari și mai mici. Și atunci Hristos, după ce spune fericirile, care poate ați văzut în anumite biserici, este pe un perete tabla cu 10 porunci și pe alta cu fericirile. Ca dovadă că nu sunt în contrast, n-ar fi nimeni atât de nebun să le pună în contrast, ci ca o completare. E bine, după aceea Hristos zice: să nu credeți că am venit să stric. Adică era cineva care se gândea, care presupunea, cum a zis, că deja se văd urme că ar fi el de o parte și farisei de altă. Ori Hristos spune lucrurile de la bun început. Nu am venit să stric. Am putea spune punct. Ba zice: am venit nu să stric, este o dublă confirmare, ci să împlinesc. Și aici pot fi două sensuri. Fie unul de împlinire a cuvântului Scripturii. Vorbeam noi într-o altă ediție că legea ceremonială reprezenta de fapt niște mici profeții. E, Hristos vine ca o împlinire a acelor cuvinte care s-au spus mai înainte, iar pe de altă parte, El dă forma completă, absolută, la care nu mai e nimic de scos și de adăugat, a ceea ce a vrut Dumnezeu să spună prin cuvântul Său. Așa că ceea ce urmează mai departe și pariul acesta pe care îl face cu istoria, să fim serioși, trebuie să fii ori nebun, ori Dumnezeu adevărat, să te încumeți, să spui, mai sunt dictatori care își iau astfel de angajamente. Însă Hristos spune: nu va trece o iotă. Știți ce înseamnă o iotă? Oamenii se bat pe chichițe avocățești, pe o virguliță. Ei, Hristos spune că chiar și o virguliță nu va trece până nu se vor împlini toate lucrurile.
Din textul acesta înțeleg versetul 17. Înțeleg că Domnul Hristos se adresează cu răspunsul acesta celor două categorii de ascultători. Pe de o parte, suspicioșii, fariseii, care aveau sentimentul că acest individ a venit cu niște intenții, subminează autoritatea lor, autoritatea legii.
Și care stăteau la pândă.
Și stăteau la pândă ca apărători ai legii, ca oameni cu răspundere în comunitatea spirituală a poporului. Și Domnul îi liniștește: n-am venit să stric.
Îi dezarmează.
În același timp se adresează și celelalte categorii, cei care așteptau
o legalizare,
ieșirea de sub aceste poveri pe bună dreptate, această povară nemeritată pe care farisei au pus-o pe umerii lor. Și Domnul Hristos vine aici și lămurește prin acest să împlinesc. Foarte frumos ați explicat. Aș adăuga doar că în cele ce urmează Domnul Hristos vrea să atragă atenția că El însuși este o împlinire a legii, da? Și că El de fapt este liantul între lumea veche și cea contemporană și că El, prin însăși prezența Lui, nu va desfința, ci va întări, pentru că El este împlinitor al legii.
Deci nu vorbim de o
prăpastie. El a dat, El este dătătorul legii și El vine să se supună acelei legi pe care acum o va ilustra într-un mod cu totul și cu totul dumnezeiește, în sensul înțelepciunii, astfel încât și ultimul om să înțeleagă lucrul acesta, menționând că se face o legătură și nici de cum o întrerupere. Legea va continua și va exista până la sfârșit.
E ca și cum Mântuitorul, așa sfătos cum îl știm, și vorbind pe înțelesul oricui, le-ar fi zis: ia ședeți voi aici să vă explic eu ce am vrut să zic când am zis ce am zis acolo, în legea pe care tot evreul o cunoaște și tot creștinul ar trebui să o cunoască și să o respecte. Păi, să vă explic eu.
Exact.
Au apărut de-a lungul timpului 1001 de explicații, dar acum să vă spun eu. Eu, cel care am zis atunci ce am zis, uite, asta am vrut să zic. Și asta e substanța a ceea ce...
Apare foarte des, de altfel, scuzați de întrerupere, apar foarte des două expresii extraordinare pentru înțelegerea atitudinii pe care o are Domnul Hristos. Vi s-a spus, sau s-a spus în vechime, dar eu vă spun. Bun. Cele două așezate față în față pentru o lămurire totală.
Mulțumesc. Vreau să adaug o nuanță. Domnul Hristos vorbește mai multor categorii, să zicem două așa, oamenii obișnuiți categoria cărturarilor și fariseilor. În categoria aceasta a cărturarilor și a fariseilor, cele două grupe cărturari, care erau tot farisei, făceau parte dintre ei, cărturarii erau un fel de grămătiși, cei care erau ocupați de acuratețea textului. Ei se ocupau de iotă, de cea mai mică literă din alfabetul grecesc, sau de iod, la fel în limba ebraică, de acele detalii, ei numărau literele, ei sunt probabil cei care au numărat 613 legi în Tora, în Vechiul Testament, în cele 5 cărți ale lui Moise, 613 de să da sau să nu, pe care le-a spus Dumnezeu, și vegheau ca ele să fie transmise cum trebuie. Însă, guvernul, să spunem, puterea executivă, era alcătuită din farisei. Ei căutau să le aplice și să le dezvolte. Și când Domnul Hristos spune, e bine, nu va trece nici măcar o frântură, nimic din această lege, el se adresează acestor cărturari, care erau preocupați ca nimic să nu se piardă, dar și fariseilor, și le spune, știți ce, nu doar textul în sine, ci profunzimea lui, asta este ceea ce contează, nu îmbogățirea lui cu alte reguli, ci el așa cum este, înțeles cum trebuie, și în felul acesta înțeleg și îmi dau seama că acest, ați auzit că s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun, această antiteză, efectiv este o antiteză între înțelegerea neadecvată a poruncii și dezvoltarea ei, înflorirea ei ca să fie pe înțelesul oamenilor, și adevărata ei semnificație, în profunzimea ei.
Mulțumesc!
Explicația dumneavoastră vine să întărească ideea că Domnul Hristos a venit să apere legea în literă și în spirit.
Bineînțeles.
În literă adresându-se cărturarilor, în spirit fariseilor, cu filozofia lor.
Vreau
și
să
cu...
mai adaug un lucru. La nivel popular s-a menționat anterior, oamenii spun, Domnul Hristos a desfințat legea. Dar dacă oamenii aceștia care, așa spun, foarte lejer, s-ar duce la teologii lor, la cei care cercetează Scriptura cu mai multă atenție, teologii lor spun, Domnul Hristos aici nu desfințează legea. Domnul Hristos o întărește. Orice om care citește predica de pe munte și o studiază în profunzimea ei, nu poate să vadă altceva decât că Domnul Hristos dezvoltă și aprofundează legea cum nimeni n-a făcut-o până atunci.
Mulțumesc! N-avem două ore, avem doar o oră, așa că haideți să oferim telespectatorilor și ascultătorilor noștri câteva exemple concrete pe care însuși Mântuitorul le alege din lege pentru a o explica. Hai să luăm de exemplu Matei 5, versetul 21 la 26, unde este luată în dezbatere o poruncă. Care anume și ce spune Mântuitorul din această perspectivă pe care am prezentat-o?
Este un pasaj aici și următorul, porunca 6 și porunca 7, așa cum s-a amintit. Dacă în Vechiul Testament textul era să nu ucizi, respectiv să nu prea curvești, aici Domnul spune, atenție, lucrurile nu se reduc doar la vărsare de sânge. Pot fi văzute și ceea ce spui, unde te uiți, ce asculți, ce gândești. Altfel spus, îi duce în profunzimi și îi provoacă să nu se blocheze doar la un nivel exterior. Nu m-a văzut nimeni că am dat în cap la cineva, sunt bine. Poate ați văzut de multe ori oameni care spun, eu sunt bine, nu fur, nu în jur, nu n-am dat în cap la nimeni. Asta este expresia, n-am spart casa nimănui. Or, Domnul arată că sunt lucruri mai în spate, la care dacă am fi sincer și dacă ne-ar pune cineva oglinda când e întuneric sau când ești singur, atunci am vedea profunzimea legii și nevoia noastră.
Pe porunca asta specifică, haideți puțin să discutăm aici, să nu ucizi. Ce spune Mântuitorul? Când am zis eu atunci să nu ucizi, uite la ce m-am gândit. Care sunt lucrurile acelea pe care Mântuitorul le aduce
am
în fața?
Am gândit la să nu dorești răul celuilalt. Dacă finalitatea răului înseamnă uciderea, eu te învăț să fii atent la etapele premergătoare. Nici să nu gândești rău, nici să-i zici nebunule, nici să-i zici prostule, pentru că toate acestea în final te duc în același deznodământ.
Unul dintre marii profeți spunea într-o destăinuire a sa, zice, m-a ucis cu limba, cu vorba. Deci Domnul Iisus extinde înțelegerea acestei porunci la nivel de gândire și de simțăminte. El ne spune că încălcăm această poruncă să nu ucizi ori de câte ori în trăirea noastră la nivel de imaginație, la nivel de simțăminte, noi trăim încălcarea acelei porunci. Ucidem, suntem dispuși să ștergem de pe fața pământului pe cineva, chiar dacă nu avem posibilitatea să o facem în mod real. Când eu eram mai tânăr, m-am apucat și am citit cartea Decalogul și am ajuns la această poruncă și când am înțeles aceste spuse ale Domnului Iisus, mi-a adus aminte că eu când mă mai înfuriam așa, spuneam să te mănânce câinii. Și atunci a fost pentru mine așa ca un șoc, pentru că asta înseamnă că dacă aș avea puterea că în clipa aia chiar să se întâmple ce vreau eu și exprim prin cuvinte, persoana din fața mea ar fi ucisă. Am fost foarte speriat și m-am gândit foarte mult. De fapt, a fost prima dată când am început să înțeleg caracterul acesta spiritual profund de adâncime al poruncilor lui Dumnezeu. Asta vrea Domnul Iisus aici. Ne vorbește ca unor tineri, ca unor începători în Evanghelie.
Și aș vrea să subliniez și eu un gând. La fel, m-am gândit mult când am citit pasajul acesta. Când se referă la ucidere, Domnul Hristos are în vedere nu doar uciderea fizică, a semenului, ci la uciderea integrității morale, statutului social al unui individ, astfel încât atunci când îi spui cuiva prostule, nebunule, de fapt l-ai ucis ca statut social, ca integritate morală. Și ori de câte ori bârfim, ori de câte ori răspândim un zvon neadevărat, neverificat despre cineva, nu facem altceva decât să călcăm această poruncă a șasea, să ucidem personalitatea cuiva, să nu ne pese că omul acela este discreditat, este omorât din punct de vedere social. Și în felul acesta Domnul Hristos accentuează, extinde această poruncă și spune, voi credeți că numai a lua viața cuiva și celelalte aspecte sunt la fel de grave ca și atunci când iei viața cuiva.
Spune text în 1 Ioan capitolul 3, versetul 5, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș.
Este un ucigaș.
Și te întreb astăzi, dacă ar fi să analizăm lumea după acest text, câți ucigași sunt printre noi?
Păi asta am vrut să spun.
Și cum să condamn? Că ura nu poți să o bagi la închisoare. Da. Că...
Sau de câte ori am ucis? Mai repede mi-aș pune această întrebare.
De câte ori aduce acuzații?
De câte ori am ucis?
Acuzații nedrepte, jigniri.
Da. Și tocmai aici cred că se invidie. Vede ce înseamnă efectiv păcatul, că legea asta face, descoperă păcatul. Descoperă, arată cum este cu adevărat păcatul, nu așa doar o chestie de nu, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat, nu. Dar de câte ori ai urât? Asta înseamnă că ai ucis. Câți oameni ai ucis? Ai ucis cât în primul război sau al doilea război mondial? Adică tu ca om, vis-a-vis de păcat, care e relația ta cu el? Îl iubești? Dacă ți-e place starea aceasta, înseamnă că ești vinovat. Vezi care este cu adevărat starea ta? Asta face Domnul Hristos. Când îți aprofundează legea, te arată pe tine cât de neajutorat ești. Și în același timp îți întinde și mâna, pentru că este harul lui acolo.
Ca să înțelegi exact complexitatea acelor puține cuvinte. Să nu ucizi. Nici măcar în glumă nu avem voie. Foarte pe scurt am să spun, mi-a povestit cineva că și-a propus el și colegii de cameră, studenți fiind, să se joace cu un coleg de-al lor. Și și-au propus ca fiecare, în momentul când îl vede, să-i spune că arată rău. Și la baie s-au întâlnit și măi, Costele, ce-i cu tine că nu prea arăți bine? Zice, a, n-am nimic. S-a dus în cameră, măi, Costele, uite, altul. Și vreo 4-5 colegi au spus așa și băiatul s-a simțit rău. A rămas acasă, nu s-a dus la cursuri, s-a dus la medic și a trebuit să-i să aplice un tratament pentru că efectiv se simțea rău. Da. Nu avem voie să ne jucăm cu astfel de lucruri. Cu limba.
Păi asta înseamnă, și asta e foarte trist, că societatea românească, eminamente creștină, cum se afirmă a fi, după cantitatea de bârfe și de vorbe nesocotite care se vehiculează pe toate căile și pe televiziuni și așa de la om la om, e formată din călcători de lege într-o proporție covârșitoare.
Mi-e și frică să evaluăm.
Acum, o altă poruncă de care pomeneați. Porunca 7, cea despre adulter. Aici, ce elemente explicative invocă Mântuitorul pentru a înțelege mai bine spiritul legii?
Porunca spune să nu prea curvești și când se vorbește despre această poruncă, să nu comiți adulter, ea este judecată în funcție de relația femeii. Dacă este căsătorită, atunci se numește adulter sau prea curvie, cum e tradus în Cornilescu. Dacă nu este căsătorită de statutul ei, atunci este curvie sau imoralitate în general. Dar dincolo de asta, oamenii, dacă se rezumă doar la atât, domnule, n-am făcut nimic. Dar Domnul Hristos continuă și spune, dar eu vă spun că oricine se uită ca să o poftească pe cineva, o femeie,
și invers,
și invers, a păcătuit deja în minte. A comis păcatul acela care este scris în poruncă, în literă, a comis acel păcat. Și dacă ar fi să judece așa lucrurile, atunci te gândești, păi, ce faci cu paginile de internet, cu pornografia, care este vizibilă și uneori aproape legiferată? Ce faci cu toate aceste lucruri? Cum sunt ele vis-a-vis de legea lui Dumnezeu? Cum arată societatea noastră în fața lui Dumnezeu în felul acesta? Și deja te cutremuri ca om și spui, suntem vinovați, avem nevoie de scăpare, avem nevoie de liberare din lucrurile acestea.
Ba, încă am putea întreba și noi ca ucenici, și atunci cine mai poate fi mântuit? Dacă deja la nivel de gând, la nivel de ochi, la nivel de ce auzi sau ce simți, ce crezi, plecăm parcă din start ca vinovați. În același timp, aici este o mare șansă, o mare har, pentru că lucrurile astea le spune nu un legiuitor dur care dă cu pumnul în masă și zice să nu vă mai prind că gândiți așa. Nu, el știe că suntem supuși și că astfel gândim. Și totuși, predica nu se termină aici, asta e partea frumoasă.
Totuși, referindu-se la aceste două porunci și la ansamblul legii, Mântuitorul propune o soluție aici extrem de radicală, dacă mi-e permis să spun așa, ceva neobișnuit. Care e soluția pe care o propune?
Propune o extirpare, este bisturiul. Taie,
da,
taie mână, scoate ochiul, ochi.
Taie mâna.
Cu toate astea,
despre
nu vedem,
ce-i vorba, de
nu
fapt?
Nu vedem oameni cu mâini tăiate și nici noi nu ne-am tăiat. Textul pe care l-am studiat spune foarte, foarte frumos. E vorba de o schilodire a euului. Euul tău să fie fără mână, euul tău să fie fără ochi, euul tău
să... Adică nu-i vorba concret de scos ochi, de tăiat mâini?
Nu suntem într-o societate din Orient unde chiar se taie mâna dacă ai furat.
Și nu numai atât, numai o secundă, vă rog. Prin schilodirea euului se insistă, de fapt, asupra ideii că să punem voința noastră în mâna Domnului. Pentru că această schilodire exterioară, textul biblic spune și în altă parte, nu vă sfârșiați hainile, inimile. Și aici la fel, nu am nevoie să-ți tai degetele sau să-ți scoți ochiul, ci inima trebuie curățită și voința ta trebuie predată în mâna Domnului. Pentru că aceste extirpări exterioare uneori nu sunt valabile. Am citit foarte pe scurt, am citit o novelă a lui Tolstoi și cred că o cunoașteți, este celebra novelă Sonata Kreutzer, în care un preot, ca să fie scăpat de ispita unui artiste extraordinare care i-a vizitat chilia și a făcut tot ce poate să rămână peste noapte acolo cu gândul că îl va seduce, el a ieșit afară și și-a tăiat cu toporul degetele de la mână. Și într-adevăr, în momentul acela a scăpat de ispită și s-a dus vestea că este extraordinar. Și apoi, la cea mai mică ocazie, da, cea mai neînsemnată ocazie, o femeie nenorocită, cu foarte multe handicapuri, îl duce în ispită. Ce înseamnă asta? Euul trebuie curățit și tăiat. Voința noastră pusă în mâna Domnului. Acolo se găsește rezolvarea.
Adică păcatul mulțumesc. E aici.
Absolut.
Sigur că da.
Poftim?
Omul are mai multe forme de exprimare a personalității lui. Noi ne exprimăm prin comportament, și suntem civilizați sau nu, ne exprimăm prin simțămintele noastre și suntem buni sau răi, dar noi ne exprimăm și spiritual. Fariseii aveau un comportament social bun, erau binevăzuți. Aveau un comportament ritualistic bun. Însă Domnul vine și spune, nu este destul ca să ajungeți la ținta aceea pe care chiar vreți, să fiți în împărăția lui Dumnezeu și să fiți alături de mine, să fiți ca mine, mai aveți un domeniu pe care trebuie să-l curățiți. Este vorba de domeniul vostru spiritual, adâncul acela unde voi vă întâlniți cu mine. Nici acolo nu trebuie să ucideți, nici acolo nu trebuie să încălcați celelalte porunci ale lui Dumnezeu. Păstrați curat acel domeniu al vostru, acea parte a voastră. De ce? Pentru că cu ajutorul aceleia noi stăm în legătură cu Dumnezeu. Și dacă aceea este murdară, dacă în cugetul tău, dacă în lăuntrul tău ești un om al păcatului, niciodată nu o să poți să ai acea legătură spirituală cu Dumnezeu. Și când Domnul dă exemplu acelei zise mutilări, nu se referă la asta, și el vrea să spună că evitați orice situație, faceți tot ce depinde de voi ca să vă păstrați în curăție partea spirituală a existenței voastre. Căci acolo mă întâlnesc cu voi, acolo stau de vorbă cu voi. Mulțumesc!
Iar Apostolul Pavel spunea frumos, să aveți ca o modalitate de a rămâne în Hristos, să aveți în voi gândul
acesta
care era în Hristos. Da. Și dacă vom simți și vom trăi ceea ce simțea Domnul Hristos față de aceste lucruri, atunci suntem protejați. Da.
Am spus, timpul acesta e doar o provocare, nu e timpul în care să cuprindem totul. Am avut în atenție câteva exemple referitoare la strict decalog, la legea celor 10 porunci. Dar Mântuitorul spune că spiritul acesta în care relația omului cu Dumnezeu trebuie să funcționeze se referă nu doar la acele aspecte, ci și la aspecte care nu sunt neapărat cuprinse în decalog, deși spiritul lor vine de acolo.
Mântuie o minciună.
Exact. Ce spune Mântuitorul despre forma asta obișnuită în timpul acela de a face jurăminte sau făgăduințe, promisiuni, fie către oameni, fie către Dumnezeu?
Sunt expresii în Scriptură de genul, viu este Domnul și apoi urmează orice, și bun și rău. Oamenii deja se obișnuiseră că astăzi unde stau picioare va sta și capul sau viu este Domnul. Oamenii ajunseseră să uziteze, să folosească foarte lejer numele lui Dumnezeu în a promite ceva ca și cum folosirea aceea dădea greutate promisiunii. Și
Domnul Hristos, garanție, o da,
adică, de
garanție.
Ce trebuie să te juri? De ce trebuie să spui atât de multe cuvinte? Adică vrei să mă convinci că ai dreptate? Mi-e suficient daul tău să fie da și nuul tău să fie nu? De ce este nevoie așa? Și Domnul Hristos spune despre jurăminte, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, să nu jurați. Pentru că atât de mult se pervertise această formă, încât oamenii se foloseau de ea și ca să mintă, și ca să înșele, și ca să facă orice, doar ca să câștige un pic încrederea uneia care era poate mai nevinovat, credul. Așa, mai credul, i-am spune noi, să nu juri pe nimic, ci să spui da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte, spune el, vine de la cel rău. Cu alte cuvinte, orice încercare de a îți apăra integritatea prin cuvinte și nu prin a fi integru, vine din altă parte și deja pierzi credibilitatea când începi să te justifici foarte mult.
Poftim?
Apare imediat provocarea, un creștin poate sluji ca martor la tribunal? Sau nu? Eu am fost pus în situația asta, da?
Și ce ați făcut?
Sunt convocat la proces ca martor. Am mers în fața judecătoarei, am pus mâna pe Biblie, jură-te că spui adevărul, tot adevărul și numai adevărul. Unii poate se uită chiar și spun, păi nu spune ei să nu juri pe nimic, tu ai pus mâna pe Biblie, sau era cu cruce sau fără, sau, și mai departe, tot felul de discuții de felul ăsta. Am găsit însă și un alt soi de argumentație, și anume că un creștin adus în fața unui judecător, care își ia angajamentul că va spune tot adevărul, are cea mai bună ocazie să dovedească ce aia integritate. Și să spună ce a fost da ca da și ce a fost nu ca nu. Și acolo nu e nevoie de, pun în ghilimele, de țigăneli, în care să spui cine să moară, cine să nu moară, viu e Domnul și așa mai departe, lucruri de felul acesta care chipurile dau tărie. Nu, prefer să spun, domnule, dacă mă crezi, mă crezi. Dacă nu, nu avem ce să discutăm mai departe.
Există în prevederile legale și forma aceea, domnule, ești credincios sau nu, ca să te pun să juri pe Biblie, altfel, altfel trebuie să spună, promit să spun adevărul sau voi spune adevărul, efectiv, și este suficient.
Cred că domnul vrea să scoată în evidență că noi folosim aceste forme de umplutură, de acoperire, că sunt forme de acoperire a credibilității, pentru că fondul nostru este gol.
Ne ascundem intențiile.
Da. Vrem să, luăm
să ascundem un gol. Când ne jurăm față de cineva, vrem să ascundem incapacitatea noastră de a oferi credibilitate. Domnul vrea să spună, umpleți fondul, deveniți credibili, atât încât da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu, fără să mai apelați la aceste veșminte care se veștejesc și care n-au valoare în fond, da, și deveniți credibili. Pentru că eu, în relația voastră cu mine, am nevoie să fiți credibili, să fiți ca mine, că sunteți fiii mei.
Sunt două categorii de jurăminte. Jurămintele făcute față de semeni și jurămintele făcute față de Dumnezeu. Unele jurăminte au inclus această nuanță a credibilității, nevoie de credibilitate. Altele jurăminte sunt un fel de promisiuni. În cazul promisiunilor, dumneavoastră ți-a explicat foarte frumos în cazul credibilității, în cazul promisiunilor, Domnul ne spune că dacă ai făcut un jurământ, trebuie să îl duci până la capăt, astfel încât să nu fii cotat un necredincios, un om neserios. Faci un jurământ, du-l până la capăt. Și studiul nostru aduce în discuție o familie care a făcut un jurământ și apoi s-au schimbat și nu și-a mai împlinit. Iar în psalm era chiar o făgăduință. Adu-ți la îndeplinire juruințele făcute Domnului și El te va scoate din necaz și din nenorocire.
Iar în Eclesiastul spune, ferește-te să te ia gura pe dinainte, să faci tot felul de promisiuni, căs electorale sau de,
exact,
de alt soi.
Dar și în popor este un proverb, nu știu dacă și în alte culturi, dar în limba română există așa ceva. Promisiunea dată, datorie curată. Adică ai grijă ce spui și ce promiți, pentru că dacă ești o persoană onorabilă, trebuie să mergi până la capăt, oricât de mult ar costa.
Apropo de cazul la care faceți referire, întotdeauna când am citit episodul ăsta, am avut așa un fel de strângere de inimă. Mi s-a părut că pedeapsa...
Episodul cu Anania și
Safira. Cu Anania și Safira, la el mă refer. Pedeapsa e cam drastică pentru o chestiune care e... Da, oamenii au făgăduit că vând moșioara aia și că toți banii îi aduc în folosul lucrării lui Dumnezeu. Și după aia și-au refăcut socotelele, ce știu eu, cu cât au vândut, cu cât n-au vândut și n-au mai respectat făgăduința. De ce pentru o situație de felul ăsta Dumnezeu procedează atât de drastic?
Este un caz unic, adică atâția alți oameni au făcut astfel de făgăduințe și n-au fost răzniți, nu au murit pe loc. Era însă începutul bisericii creștine. Vorba lui Petru, i-a pus cineva să vândă? Nu. Și după ce au vândut-o, nu puteau să zică, dăm Domnului jumate. Și era primit și jumate.
Vedea bine atunci, unul asta este vânduse și era, asta Domnule, este văzut așa de bine.
Era un trend, era un curent și ceea ce spune Domnul în predica de pe munte este, atenție, să nu faceți lucrurile astea în numele Domnului, cu veșmântul acesta de sfințenie, de umanitar, de ajutător, de sfânt, de înțelegător și așa mai departe. Ori, în cazul lor, Dumnezeu a făcut, spune Dwight Nelson, cel care a pregătit materialele de devoțional cu titlul ce ales și spune, avem de-a face acolo cu o judecată accelerată. Adică Dumnezeu a știut clar, oamenii ăștia dau un ton anume.
Nepotrivit.
Mai bine tăiem coada pisicii odată decât după exemplul lor să cadă în fățărnicie și alții.
Îmi place un gând din Psalmul 15. Cine vor fi cei care vor locui în cortul lui Dumnezeu? Și printre altele, cel care nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ, paguba chiar lui. Dacă îl face în paguba lui.
Aș vrea să pun o întrebare legat de discuția noastră. S-a sugerat ideea, cel puțin așa am perceput-o eu, că Dumnezeu i-a omorât pe Anania și pe Safira. Textul biblic nu spune că Dumnezeu i-a omorât. Spune că ei, în fața demascării, niște oameni care țineau foarte mult la imaginea lor, pentru că tocmai de aia
au făcut ce au făcut,
au picat jos, au murit.
Un atac de cord?
Au făcut stop cardiac, stop cardiac respirator.
Nu cred că trebuie să-l acuzăm că Dumnezeu i-a ucis, că uite, doar au zis și ei o minciunică acolo și gata. Nu ni se spune ce s-a întâmplat. Bun,
nu discutăm aici tema ce se întâmplă când cineva moare. E Dumnezeu
cert
implicat
este că ei
sau
au
nu?
Murit acolo.
Dar
da, au
acolo
murit,
avem.
Dar nici nu mă simt bine să-l simt, să-l văd pe Dumnezeul meu că imediat cum i-a prins cu minciuna.
Da, de asta am și spus că deși cazul lor se repetă de milioane de ori, nu vedem oameni căzând pe stradă exact lângă noi.
Dumnezeu nu acționează în acest.
Haideți să închidem paranteza asta și să revenim la tema. Nu bine, fug de discuția asta, nu, doar nu. Stau cu ochii pe ceas și aș vrea să,
dar
să
aici
cuprindem totul.
Avem aici o subliniere în studiu care aduce cumva lumină în ceea ce s-a spus. Istoria lui Anania și a Safirei, care i-au făcut lui Dumnezeu o juruință cu toată dorința de a o împlini, dar care s-au răzgândit și au murit, este o ilustrare grăitoare a atitudinii lui Dumnezeu față de păcat.
E o temă care merită o dezbatere, merită o emisiune. Dar să încercăm să revenim la predica de pe munte. Se mai aduce în discuție o lege care nu-i doar a evreilor, ci există în toată zona și care s-a aplicat și pe undeva aici colo încă se mai aplică. Așa numită legea talionului, care ce zice? Că cine e vinovat de o anumită pagubă produsă semenului așa său, fie că e vorba de lucruri materiale, fie că e vorba de rând și de altele, trebuie să fie pedepsit cu o măsură echivalentă. Asta e în esență legea talionului. Bun, ea e exprimată ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar era mult mai extinsă și ăsta e principiul. Hai să discutăm puțin despre asta și să vedem ce spune Mântuitorul.
Studiul pe care noi îl dezbatem lasă să înțelegem că, în fond, nu era chiar rea această lege a talionului.
Nu, 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 din potrivă, era o măsură de protecție.
Oamenii au tendința, mai ales când pedepsesc, să aplice o pedeapsă mai dură decât măsura aceea care este destul ca respectivul să învețe ce trebuie să învețe.
Este exemplul la mea, un strămoș de-a lui Cain care spune: am omorât un om pentru rănile mele, pentru vânătaie. Da. Mi-a făcut o vânătaie, dar eu l-am omorât. Și asta nu e legea talionului.
Se pare că e prea
bun. Deci pentru o vânătaie să moară un om, da. Și legea talionului, exact cum a spus, așează limite. Măi, ți-a făcut o vânătaie, o vânătaie
fără
maxim.
Vânătaie.
Dacă vrei să-i faci numai mult.
Eu cred că revine după acest, ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic, de aici începe un creștinism în fața căruia pică orice altă religie. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și apoi este cazul în care zice o lovitură. Aici nu mai spune o lovitură, dă-i și tu o lovitură.
Întoarce.
Întoarce, adică dă ocazia să-ți mai dea două. Lucrul ăsta este paradoxal. Creștinii ori sunt sfinții lumii ăstea, ori sunt nebunii lumii ăstea, dacă merg după textul ăsta. Și acum vreau să vă provoc. Ce face creștinul când e lovit? Ce trebuie să facă? Știm. Trebuie
asta
să
sunt două întrebări diferite. Ce face și ce trebuie să facă sunt lucruri diferite de foarte multe ori, din păcate.
Mie mi se pare că Domnul vine și schimbă metoda educativă. Și parcă văd tabloul acela când Elisei, când moare băiatul femeii din Sunem, trimite pe Gehazi cu bățul să-l învieze pe copil. Și Gehazi se duce și bățul ăla, care făcuse multe minuni, despărțise ape, ridicase fierul în sus. Deci nu era un oarecare băț, era toiagul cu care făcea minuni.
Era un băț,
de data asta,
încărcat cu semnificații.
Da, cu fierul, cu apa, a mers bățului.
Era semnătura și ștampila profetului.
Dar când ia legătura, când e vorba de un om, de un copil, de un om, bățul își pierde puterea. Și Elisei este pus și el în cadrul unei experiențe pe care nu mai avusese până atunci. Și înțelege că nu așa, cu oamenii nu trebuie să lucrezi cu bățul. Ci se duce, se roagă, pune fața lui pe fața copilului, mâinile lui pe mâinile copilului, îi transmite căldură și o face o dată, de două ori, de două ori. Și copilul înviază, transmitindu-i căldura, este simbolul iubirii. Același lucru face Iisus aici. Vine și schimbă, de fapt, metoda. Pentru că un copil nu se înviază cu bățul, ci doar cu dragoste, căldură. Și Iisus spune, stai puțin, vrei să câștigi pe cel ce ți-a făcut rău? Legea talionului este falimentară total, o fi bună în altă parte, dar aici nu merge în relații cu ceilalți. Aplică metoda față la față, suflet la suflet.
Cred că aici se scoate în evidență esența legii lui Dumnezeu. Spre deosebire de substanța legilor făcute de oameni. Legile făcute de oameni prevăd această să zicem așa, echivalență, echitate umană, pe când legea lui Dumnezeu este mai presus de toate pentru că este dragoste.
Am să citesc. Pasajul acesta se duce spre dragoste și se încheie cu desăvârșire.
Asta vreau să citesc acum și să vă rog câte un scurt comentariu. Matei 5, 44 și 45. După ce în versetul 43, pe aceeași formulă, Mântuitorul zice: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Legea despre care am discutat.
Da.
Dar eu vă spun ce am vrut eu să spun atunci și n-ați priceput voi. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ce este aici?
Este un har pe care Dumnezeu îl acordă fără criterii de culoare, de rasă, de sex.
Necondiționat.
Necondiționat.
Dragoste necondiționată.
Și la asta ne cheamă și pe noi. Să arătăm o dragoste necondiționată. Lucru foarte greu.
Absolut.
Știți cum e?
Lucru este nenatural.
Greu pentru că ne e nenatural.
Iubești.
Exact.
Când nu ai învățat să iubești cum trebuie, dacă iubești pe cineva, vei face de la sine, vei găsi resorturile interioare și puterea de a duce la îndeplinire pentru că iubești. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci tot ce se spune în predica de pe munte nu mai este un lucru greu de făcut, ci este un lucru natural. Nu o să-ți mai vină să-i spui, pentru că îți dai seama că rănești. Nu o să mai privești, pentru că îți dai seama că e imoral. Nu o să mai. Pentru că îl iubești pe Hristos și nu vrei să-l faci pe el de rușine.
Observați care este motivația. Ar fi putut să spună Mântuitorul. S-a spus, dar eu vă spun că așa trebuie să faceți dacă vreți. Să fiți mântuiți, să fiți ucenicii mei, să fiți ca mine. Nu, motivația este din altă sferă. Voi faceți asta și asta pentru că Tatăl face asta.
Și voi sunteți fii și
limitați. Nu pentru că Tatăl vă cere asta. Nu pentru că Dumnezeu vă impune asta, nu pentru că Dumnezeu vă poruncește asta, pentru că Dumnezeu așa face.
Acest pasaj este un model așezat în fața noastră, în fața creștinului autentic, cel care se laudă că e creștin de 2000 de ani.
Sau aici, de 100 de ani.
Sau de 100 de ani, sau de 20 de ani.
Sau de a cincea generație.
Da, este un model și în același timp o grilă de evaluare. Eu vă spun și acolo ne sunt date niște lucruri. Ți-a dat una, întoarce și celălalt. Îți spune să mergi o milă, du-te două și așa mai departe, iubește-i pe vrăjmași și aceasta este evaluarea ta. Vrei tu să știi, ești cumva confuz și nu știi în ce relație te afli cu Dumnezeu, nu știi dacă îi aparții în totalitate. Dacă vei face așa, vei fi fiul al Tatălui tău din ceruri.
Aș mai spune că iar dacă ați folosit ideea de grilă, înțeleg că are pere. Cu toate astea, viața noastră de creștin nu se reduce la o listă de bifat în care să zici
nu, dar,
nu
ca
am
o
făcut
oglindă.
Sau am făcut sau nu am făcut sau am făcut, ci este ca o întrebare deschisă care la sfârșit zice iubește. Iubești pe cine?
Așa este. Vă ofer cu generozitate fiecare încă 30 de secunde.
Textul acesta ne arată cine este Tatăl nostru. Arată cât de diferită este lumea lui Dumnezeu de lumea noastră. Ne arată originea noastră. Că noi suntem fii ai lui Dumnezeu și este drept și este normal să ne comportăm în felul în care El se comportă, ca să rămânem ai Lui. Dacă ne redescoperim originea, dacă ne redescoperim calitatea în care noi am fost creiați de Dumnezeu, atunci înțelegem că se poate să învingem păcatul în care ne-am născut și care ne domină în lumea noastră. Este speranță de biruință, este speranță de viitor și avem o origine nobilă care să ne facă să fim bucuroși, să fim plini de încredere, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu desăvârșit și acolo ne cheamă și pe noi.
Mulțumesc!
De la predica de pe munte eu plec acasă, conștient fiind că sunt fiul lui Dumnezeu și că oricine este născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește, spune un text, și nici nu mai poate păcătui. El nu poate să facă pentru că el e fiul de Dumnezeu. Nu are cum să facă așa ceva. Așa plec eu acasă de la această predică și cred că e suficient.
Mulțumesc! 30 de secunde.
Aș prezenta polul opus și anume, înțeleg de aici că viața este o luptă, că desăvârșirea este atât o țintă dar și o etapizare. La fiecare moment al vieții noastre se cere să fim compleți, să fim maturi, să arătăm așa cum ar arăta Dumnezeu dacă ar fi printre noi.
Mulțumesc!
Prin toate aceste antiteze, Domnul Hristos a vrut să atragă atenția asupra faptului că dragostea este numitorul comun, este baza legii lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult, stimați invitați, stimați telespectatori și ascultători de radio. V-ați dat seama că predica de pe munte nu poate fi cuprinsă în câteva minute și nici spiritul legii lui Dumnezeu nu poate fi deslușit doar așa, schimbând câteva vorbe. De aceea vă îndemn să stăruiți asupra Scripturii, să o deschideți cu rugăciune și să petreceți timp suficient pentru a înțelege fie măcar și aceste trei capitole din Evanghelia după Matei, capitolul 5, 6 și 7, unde este redată predica de pe munte. Pentru cei care vreți să studiați mai mult, vă recomand în continuare această carte, Viața lui Iisus, care este o descriere detaliată a activității Mântuitorului, așa cum o găsim pe paginile Scripturii în cele patru Evanghelii. Cei care vreți să studiați cu alții și nu aveți companion de studiu, intrați în orice sâmbătă, în orice biserică adventistă de ziua 7, la ora 9:30, e un timp dedicat studiului și puteți să descoperiți împreună cu alții ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună despre viața noastră și despre ce înseamnă a fi creștin. Pentru astăzi vă ofer trei adrese de biserici adventiste pentru cei care sunteți în județul Teleorman. În Alexandria sunt două biserici adventiste, una pe strada Aviator al Colfescu, numărul 74, și cealaltă pe strada 1 decembrie, numărul 86. De asemenea, în Plosca, o comună nu departe de Alexandria, sunt trei biserici adventiste. N-are rost să vă spun strada, că se văd una de la alta. Așa că intrați cu încredere și veți găsi oameni care în fiecare sâmbătă, dimineața la 9:30, studiază Biblia pentru a înțelege mai mult voia lui Dumnezeu. Sunt Valeriu Petrescu și vă aștept cu același interes săptămâna viitoare la Școala Cuvântului. La revedere!